السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih di dalam kitabul haid, bab mengenai ghaslil mahid, bab mandi haid. Hadis nomor 315. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيط؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فعارض بوجهه أو قال: توضئي بها. فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، حديث ini semakna dengan hadis sebelumnya, menceritakan tata cara mandi haid. Menceritakan tata cara mandi haid. Dan pada nomor yang ke-315 ini, 315, hadisnya lebih ringkas daripada hadis sebelumnya. Saya artikan hadisnya dari sahabat yang mulia dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, ada seorang wanita dari kalangan wanita Ansar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa aghtasilu min al-mahid?" Bagaimana cara saya mandi dari haid? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tata cara mandi haid, dan Rasulullah bersabda, "Khudi fursatan mumassakatan fatawaddai." Ambillah sepotong kain mumassakah yang diberikan, yang diberi wangi-wangian. Mumassakah dari kata-kata misk. Misk artinya kasturi. Beri kain yang diberi wangi-wangian dan bersihkan dengannya. Rasulullah mengulangi ini 3 kali. Dan pada riwayat sebelumnya, wanita Ansar tersebut masih belum paham. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu untuk menerangkan lebih jelas lagi. Istahya fa'arada biwajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu dan beliau berpaling. Kemudian kata Rasulullah, tawaddai biha, bersihkan dengannya. Kemudian berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa akhadtuha fa jadabtuha fa akhbartuha bima arada Nabi, bima yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya tarik wanita tersebut, saya sampaikan kepadanya apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain kata Aisyah, tattabi'i biha atharud dam. Tattabi'i biha atharud dam. Engkau mengikuti jalan darah. Engkau mengikuti jalan darah. Maksudnya bersihkan tempat-tempat yang terkena darah haid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada nomor yang ke 315 ini, pada nomor yang ketiga 15 ini terdapat suatu hal yang harus kita bedakan, yaitu membedakan antara tata cara mandi wanita haid yang biasa dengan tata cara mandi wanita haid yang lagi ihdats. Apa arti ihdats kemarin? Lagi berkabung. Karena kita telah terangkan wanita memiliki hukum khusus apabila ditinggal wafat suaminya. Dia wajib berkabung selama berapa lama? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dan tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar rumah, dan tidak boleh memakai perhiasan. Dan ini telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Ini khusus bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya. Wajib bergabung 4 bulan 10 hari. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah. 4 bulan 10 hari. Apabila dalam rentang waktu tersebut dia haid, dan di satu sisi dia tidak boleh mengambil wangi-wangian, maka disunahkan bagi dia mandi dengan menggunakan kisru arfar. Terang-terangkan. Yaitu seperti sejenis kayu gaharu yang diasapkan. Karena dia tidak boleh mempergunakan kisru memasakkan. Atau mempergunakan kirfatan memasakkan. Tidak boleh mempergunakan kain yang diberi wangi-wangian, karena dia tidak boleh pakai wangi-wangian, karena dia masih dalam masa berkabung. Adapun wanita yang haid yang dia tidak dalam suasana berkabung, maka dia dibolehkan dan disunahkan, bahkan disunahkan untuk mempergunakan kirfatan memasakkan, kain yang diberi wangi-wangian dan dia pergunakan untuk bersuci dari haidnya. Jadi terangkan kepada para ulama, ini salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh wanita-wanita pada zaman sekarang. Baiklah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan ke bab selanjutnya, bab yang ke-15, bab infisyatil mar'ah عند غسلها من المحيض. Bab seorang wanita menyisir rambutnya tatkala mandi haid. Hadis nomor 316. Qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Ibrahim, qala haddatsana Ibnu Shihab an Urwah, anna Aisha, an Urwah radhiyallahu ta'ala anha, anna Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت انها حاضت ولم تصهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وانما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتي، ففعلت. فلما قضيت الحج امر عبد الرحمن ليلة الحصبة فاعمرني من التنعيم فكان عمرتي التي نسكت. حديثيني معشر المسلمين، berkaitan dengan permasalahan haji, terlebih jelasnya yaitu mengenai wanita yang haid yang lagi melaksanakan haji. Kata Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya berihram bersama Rasulullah pada Hajjatul Wada. Dan saya termasuk orang yang melakukan haji tamattu yang tidak membawa hewan sembelihan. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan manasik haji beliau, sehingga di saat beliau hendak memasuki kota Mekah, beliau mengalami haid. Saya sengaja tidak terjemahkan hadis, takut nanti kita malah bingung. Karena menjelaskan hadis ini akan difahami kalau seandainya kita paham manasik haji. Jadi dia berkaitan dengan permasalahan haji. Kesimpulannya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tatkala memasuki malam Arafah, Rasulullah perintahkan kepada Aisyah untuk mandi. Mandi dari haidnya. Mandi dari haidnya. Dan kata Rasulullah kepada Aisyah, "Unqudi ra'saki wa amtashiti wa amsiki 'an 'umrati." Ya Aisyah, lepaskan jaminan rambutmu. Ikatan rambutmu lepaskan. Dan bersisirlah. Dan berhentilah daripada umrah. Berhentilah daripada umrah. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengambil pelajaran bahwasanya disunnahkan bagi seorang wanita apabila dia mandi haid, pertama dia melepas ikatan rambutnya. Walaupun dia bisa mandi, walaupun dia bisa membasahkan seluruh rambutnya, tapi sunnah dia melepaskan ikatan rambutnya. Walaupun dia bisa mandi cebur ke sekolah, ke sungai, otomatis seluruh anggota tubuhnya basah. Akan tetapi tetap sunnah Nabi lepaskan ikatan rambut. Yang kedua, yang dipelajaran dalam hadis ini yaitu sunnah bagi seorang wanita untuk menyisir rambutnya. Sunnah bagi seorang wanita untuk menyisir rambutnya. Tatkala dia mandi haid. Walaupun di saat dia menyisir ada nanti rambut-rambut yang rontok, yang gugur. Sunnah. Akan tetapi perintah, dua perintah ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Melepaskan jaringan rambut saat mandi haid dan menyisir kepala dengan sisir di saat mandi haid hukumnya sunnah, tidak wajib. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, karena yang wajib cuma membasahi kulit kepala. basahi seluruh anggota tubuh. Apabila seandainya sudah basah, maka sudah terpenuhi mandi haidnya. Akan tetapi kita disunahkan dia melepas jalinan rambutnya dan menyisir. Tadi saya contohkan walaupun dia mandi dengan cara cebur masuk ke dalam sungai, atau dia punya kolam renang dalam rumahnya, cebur masuk ke dalam kolam renang. Tetap sunahkan hal yang demikian. Dan di sana tidak ada ra'i, tidak ada akal-akalan. Sunnah Rasulullah SAW dari tafsir ini makna daripada hadis nomor 316. Timbul satu permasalahan. Bagaimana di saat dia mengisi rambut, kemudian ada rambut-rambut yang rontok atau yang gugur, tersebar keyakinan di negeri kita bahwasanya wanita yang haid apabila ada rambutnya yang gugur, simpan terlebih dahulu, nanti tatkala dia mandi haid maka rambut tersebut juga dicuci. Pertama saya jawab, ini tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul-Nya. Dan ini termasuk daripada takalluf, memaksakan diri berlebih-lebihan. Dan ini adalah kias yang rusak dan tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari para sahabat yang melakukan hal demikian. Bahkan Rasulullah memerintahkan seseorang untuk memotong kuku setiap hari Jumat. Dan tidak ada keterangan di sana kecuali wanita haid, maka kukunya harus disimpan. Nanti dimandikan sekalian nanti air tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, timbul permasalahan, apakah disunahkan rambut-rambut yang rontok tersebut untuk dikubur di dalam tanah? Jawabannya memang di sana ada asar daripada para sahabat Rasulullah SAW. Asar yaitu contoh dari sahabat Rasulullah SAW sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi ada para sahabat memang mereka menimbun rambut dan kuku. Akan tetapi kalau seandainya dibuang begitu saja, dimasukkan ke tempat sampah, maka juga tidak ada masalah dan tidak ada larangannya. Ini mengenai menimbun kuku dan rambut yang rontok di saat haid. Baiklah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 317 di bawah bab yang baru, bab naqdil mar'ah sya'raha inda ghasli al-mahid, bab seorang wanita melepaskan ikatan rambutnya di saat mandi haid. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشفي وأهلي بحج. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. حديثنا سما dengan حديث sebelumnya secara makna, yaitu berkaitan dengan cerita berangkatnya Aisyah radhiyallahu taala anha melaksanakan haji Hajjatul Wada' bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha pada awalnya berangkat untuk melaksanakan haji tamattu. Kemudian beliau mengalami haid. Beliau mengalami haid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk membatalkan haji tamattu'nya dan melaksanakan haji qiran. Apa dia haji tamattu'? Apa dia haji qiran? Ini pembahasan yang khusus dalam permasalahan haji. Kemudian kata Rasulullah kepada Aisyah, "Da'i umratak wa anqudi ra'sak wa antashifi wa ahli bi hajj." Ya Aisyah, tinggalkan umrahmu, umrah haji tamattu. Kemudian buka ikatan rambutmu, bersisirlah dan berihlallah untuk haji, haji qiran. Berihlallah untuk haji qiran. Dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya wanita yang haid tatkala dia mandi diperintahkan untuk melepaskan ikatan rambut. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Aisyah, hingga tatkala malam hasabah, setelah haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus saudara saya. Saudara siapa? Saudara Aisyah yang bernama Abdurrahman ibn Abi Bakar. Lalu saya pergi ke Tan'in dan saya umrah dari Tan'in sebagai pengganti umrah saya yang dahulu. Nah, ma'asyara muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat pelajaran. Pelajaran yang sangat berharga sekali khususnya bagi orang yang melakukan haji. Yang pertama, belajar yang kita ambil bahwasanya haji. Yang pertama, umrah dari tan'im itu cuma disyariatkan bagi wanita yang haid yang berhalangan untuk umrah di saat pertama kali. Dia haji tamattu. Apa dia tan'im? Mungkin di antara kita masih yang ada yang masih dari nol dalam permasalahan haji. Saya terangkan. Begini. Ada di dalam manasik haji ada namanya miqat. Miqat itu tempat perbatasan yang mana pada tempat tersebutlah seseorang yang hendak umrah atau seorang yang hendak haji memakai pakaian ihramnya, dari sana dia berihram. Kata Rasulullah SAW, miqatnya penduduk kota Madinah dari Zulhudaifah. Kemudian ada miqat penduduk negeri Yaman dan yang datang dari arah Yaman termasuk negeri Indonesia, itu namanya Nyalamdan. Kemudian dua miqat lagi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tatkala beliau sudah memakai pakaian ihram, begitu hendak masuk ke kota Mekah, beliau haid. Akhirnya beliau tidak bisa melanjutkan. Beliau tidak bisa melaksanakan haji atau umrahnya. Nah,
Begitu selesai haji, Aisyah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengganti urwah tersebut dengan berangkat dari Tan'im ini tidak jauh dari kota dari Ka'bah. Jadi dia tidak balik lagi ke perbatasan yang telah kita sebutkan tadi, tidak balik lagi ke Miqat. Miqatnya terlalu jauh, tapi cukup dari Tan'im. Tan'im tersebut sekarang dibikin satu masjid dan dinamakan dengan Masjid Aisyah. Jadi Tan'im tersebutlah dari bagaimana pakai baju ihram. Jadi Tan'im tersebutlah dia berniat ihram dan dia berangkat ke Ka'bah dan tawaf di sana. Kesimpulan, ini cuma disyariatkan bagi siapa? Bagi wanita yang haid yang dia berhalangan untuk melaksanakan umrah di saat awal berangkatannya. Yang kedua, pada saat tersebut Aisyah ditemani ada siapa? Saudaranya. Siapa saudaranya? Abdurrahman bin Abi Bakar. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Di sana beliau tidak lagi berihram. Tapi beliau cuma menemani Aisyah. Ini adalah dalil yang menguatkan bahwasanya umrah dari Tan'im tidak disyariatkan kecuali bagi wanita yang telah kita sebutkan tadi, wanita yang haid. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, muslimat, musibah yang ada hampir 98% jemaah haji kita melakukan umrah tadi. 98%. Berarti tinggal berapa persen? Tinggal 2%. Ini disebabkan karena mereka tidak menggali hukum-hukum Islam langsung pada sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Mereka semua menggalinya dari perkataan guru kami, perkataan ulama negeri kami. Jadi orang-orang yang mau berangkat haji itu dibisikkan di telinganya. Di sana nanti Anda akan ketemu dengan berbagai macam aliran. Oleh karena itu, yakin saja, kita yang benar. Ini mengajarkan orang untuk taklid atau fanatik. Alangkah baiknya kalau seandainya dia katakan di sana Anda akan menemukan beberapa aja aliran. Oleh karena demikian, cari mana yang lebih dekat kepada Quran dan Sunnah. Ini lebih bagus. Dan lebih dibisikkan demikian. Apa dibisikkan di sana pada orang Hambali, kita Syafi'i. Begitu sampai di sana, bisa tukar mazhab. Masya Allah. Apakah mazhab itu seperti sendal yang bisa ditukar-tukar? Atau seperti peci yang bisa ditukar-tukar? Tidak. Dia adalah keyakinan seorang dalam Islam. Keyakinan beragamanya. Ini bisikan yang ketiga. Bisikan yang ketiga juga sering dibisikan. Ya, memang ulama di negeri Tanah Suci sudah mufakat. Tapi ulama dari negeri kita juga sudah mufakat begini. Jadi timbullah dua mufakat para ulama. Akhirnya manusia dibawa kepada fanatik kepada ulama. Tidak. Kita tidak bilang ulama sana dan kita tidak mengatakan juga harus ulama sini. Kita tidak maksa orang harus ikut ulama sana dan kita tidak memaksa harus ikut ulama sini. Yang permasalahannya apa? Ikut kepada nabinya para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kepada Quran, Sunnah Rasul. Contoh, katakan dalam rangka orang tidak dikatakan bahwasanya ulama Indonesia telah mufakat entah ulama mana yang datang. Ulama Indonesia telah mufakat bahwasanya orang Indonesia yang berangkat haji yang dia langsung ke kota Mekah tidak ke Madinah dahulu, maka mereka berihramnya apabila telah sampai di Jeddah, di bandara Sheikh Abdul Aziz, Malik Abdul Aziz, Jeddah. Ini sudah merupakan ulama Indonesia. Walaupun, kata mereka, walaupun ulama Saudi mengatakan bahwasanya mereka harus berlikot di atas pesawat. Belum sampai di Jeddah mereka sudah harus memakai ihram. Belum turun pesawat sudah mereka memakai ihram.
timbul dua pendapat ulama. Kemudian karena demikian kata mereka, udah pasti ulama negeri kita saja. Sekarang kita tidak usah bahas ulama, kita bahas hadis Rasulullah. Kata Rasulullah mengkot penduduk negeri Yaman, jalan dan orang yang lewat dari negeri tersebut. Dan kita termasuk orang-orang yang berpikir dengan jalan dan karena di saat kita berangkat ke Saudi, kita mesti lewat Yaman. Oleh karena demikian, sifatnya wajib sebelum dia mendarat di Jeddah. Dan kita tidak berniat kepada ulama mana, tapi kita berniat kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit permasalahan dengan hadis. Oleh karena demikian, faham masyarakat muslimin dalam agama beragama kita mengikuti apa kata Allah dan apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita masuk kepada bab selanjutnya. Bab mukhallaqatin wa ghair mukhallaqah. Bab sudah terbentuk dan yang belum terbentuk. Apa maksudnya? Terbentuk dan belum terbentuk. Di sini Imam Bukhari mengambil bahasa Al-Quran. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Ini bahasa Al-Quran. Jadi apabila orang tahu ayatnya, maka tahu maknanya. Karena ayat tersebut berbicara mengenai suatu hal. Hal apa? Yaitu mengenai hal janin yang ada dalam perut. Yang ada di dalam rahim. Jadi janin tersebut ada yang sudah terbentuk dan ada yang belum terbentuk. Itu dia yang dimaksud oleh Imam Bukhari wa Imam. Baiklah, ma'asyar muslimin rahimakumullah, kita baca hadisnya. Qala haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Hammad an Ubaidillah bin Abi Bakr an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah 'azza wa jalla وكل الرحم ملكا يقول يا رب نقفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يخلي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سسمه يا الله menugaskan pada setiap rahim seorang malaikat yang berkata, wahai Rabbku, jadikanlah dia setetes mani. Wahai Rabbku, jadikanlah dia segumpal darah. Wahai Rabbku, jadikanlah dia segumpal daging. Dan tatkala hampir sempurna ciptaannya, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah laki-laki atau perempuan? Ya Allah, apakah syaqiyyun am sa'id? Apakah orang yang beruntung atau orang yang merugi? Ya Allah, bagaimana rezeki dan ajalnya? Lalu hal yang demikian dicatat dalam perutnya. Ini hadis menerangkan kekuasaan Allah. Kata Rasulullah, Allah tugaskan pada setiap rahim ada seorang malaikat. Allah berapa banyak rahim yang ada dalam dunia, berapa banyak janin yang ada dalam dunia, di situ ada malaikat yang bertugas. Yang la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yuqarun. Yang tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Subhanallah. Makanya para ulama rahimahumullah telah pembahasan panjang menerangkan berapa jumlah malaikat. Kesimpulan terakhirnya yaitu firman Allah, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui jumlah
barang mitra Rabb kamu kecuali hanya dia. Syekh Rahim ada marah. Di atas langit tidak ada jarak satu pun kan, kecuali di sana ada malaikat yang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Bahkan ada malaikat yang ditugaskan menjaga api. Api itu datang. Manusia cuma melakukan sebaliknya. Bahkan ada malaikat yang ditugaskan meletakkan setiap tetes air hujan pada tempat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes air hujan. Allah Akbar. Kita kembali kepada hadis kita, yaitu Allah menugaskan seorang malaikat kepada Syekh Rahim. Dan dia berkata, ya Rabbi Nusfah, ya Allah, tetes air mani. Kemudian, ya Allah, segumpal darah. Air mani tersebut memerah, memerah, sehingga dia menjadi tetes darah. Kemudian, ya Rabbi Nusfah, ya Allah, segumpal daging. Diterangkan oleh para ulama, mudghah dikatakan mudghah apabila seseorang mengatakan saya memakan mudghah, maksudnya daging yang sekali makan, sekali punya, sekali dimakan. Itu sebesar apa? Kecil. Jadi kalau kita makan daging sekali gigit, sebesar itulah mudghah yang ada dalam rahim. Lalu mudghah tersebut mulailah dia berbentuk, dan ada mudghah yang tidak berbentuk. Mudghah yang berbentuk inilah yang dia akan berkelanjutan menjadi manusia, yang tidak berbentuk inilah yang dia akan gugur. Tatkala dia telah berubah menjadi mudghah, gumpal daging yang berbentuk dan hampir sempurna ciptaannya, maka malaikat tersebut bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah laki-laki atau perempuan? Kata Allah dan Allah berdiri sahurul bil arham, ya. Allah lah yang membentuk kamu di dalam rahim, sebagaimana yang dia kendaki. Gak ada orang tua yang pengen anak hidungnya mancung, kulitnya putih, bentuknya begini, begitu. Begitu lahir, dia bisa sebagaimana yang diinginkan orang tua, ya bisa. Orang tua, ibarat seorang yang menanam, dia tidak bisa menumbuhkan. Dia cuma menanam saja. Subhanallah. Kemudian malaikat berkata, Syaqiyun am sa'id, ya Allah, bagaimana akhir perjalanan hamba yang akan lahir ini? Apakah dia orang-orang yang celaka? Atau orang-orang yang akan bahagia? Subhanallah. Manusia, ma'asyiral muslimin, tidak ada lepas daripada dua hal ini. Orang-orang yang merugi, orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang celaka, atau orang-orang yang akan bahagia. Dan kita juga berada di antara dua dunia. Apakah kita nantinya akan menjadi syafi atau sa'i? Orang yang beruntung, atau orang yang beruntung? Tidak ada yang mengetahui. Dan kita melihat masyarakat muslimin kalau kami termasuk daripada orang-orang yang terlaka. Karena kita tidak bisa lepas daripada kelahan daripada kedua dunia tersebut. Makanya, Nabi bin Dinar. Suatu hari dia menangis dan mengatakan, ya Allah, sungguhnya engkau telah mengetahui penghuni neraka, dan juga Allah sekarang telah mengetahui siapa yang nanti akan menjadi penghuni surga. Sementara di manakah Malik nanti akan berada, ya Allah? Apakah termasuk orang-orang yang celaka, penghuni neraka, atau malah penghuni surga? Kemudian malaikat bertanya lagi kepada Allah, pemeris wal ajal, ya Allah, bagaimana catatan rezekinya dan bagaimana catatan ajalnya? Jadi semua hal tersebut ditentukan oleh Allah dan dicatat dalam perut ibunya. Dicatatkan nasib hamba telah dicatat oleh malaikat di saat dia berada dalam perut ibunya. Dan seorang hamba juga akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah telah menyempurnakan seluruh rezekinya. Dan seorang juga akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah menyempurnakan ajalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini makna lalu di makna daripada hadis kita dan yang berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menerangkan bahwasanya apabila terjadi keguguran, na'udzubillah, ada janin yang gugur dan dia belum berbentuk manusia, maka darah yang keluar setelah mengeluarkan janin tersebut, maka darah tersebut tidaklah disebut dengan darah nifas, sehingga seorang wanita tetap wajib salat, tetap wajib berpuasa. Ini hukum fikihnya. Dan jika seandainya janin yang keluar tersebut, yang gugur tersebut telah berusia 4 bulan dan dia telah berbentuk, sudah ada bentuk manusianya, maka dia diperlakukan sebagaimana diperlakukan orang biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, diberi nama, diakikahkan, dan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Dikuburkan di perkuburan kaum muslimin dan tidak boleh dikuburkan sembarangan, karena nanti akan berkaitan dengan hukum permasalahan solat di daerah perkuburan atau di suatu tempat yang ada kuburannya. Masalah selanjutnya, bagaimana kalau seandainya janin tersebut lahir, gugur, maksud saya dia gugur, meninggal, sudah berbentuk, tapi belum berusia 4 bulan. Belum berusia 4 bulan. Maka pada saat tersebut, dia tidak dimandikan, yang wajib, dia tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak diberi nama, tidak diakikahkan, dan boleh dikuburkan di mana saja. Boleh di haraman, di pekarangan, itu segala macamnya. Karena dia bukan dikatakan kuburan. Karena dia bukan dikatakan kuburan yang dilarang sholat di sekitar kuburan. Tapi apabila sudah berusia 4 bulan dan gugur dan dia berbentuk, maka dia dianggap sebagai mayit biasa. Allah Ta'ala. Kemudian di dalam pembahasan ini juga Al-Hafiz Ibnu Hajar membahas mengenai permasalahan apakah wanita yang hamil mungkin haid, mungkin mengalami haid atau bukan. Dan bukan sekarang kita membahas hal yang demikian. Hadis selanjutnya nomor 319, bab kaifa tuhillul haid bil hajj wal umrah. Bab bagaimana tata cara wanita yang haid melaksanakan haji dan umrah. حديث نمبر 319. قال حدثنا يحيى بن زكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنهر هديه
ومن أهل الحج فليتم حجه. قال الصحيح فلم أزل حارضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنكشف وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى مضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. حديث إني semakna dengan dua hadis sebelumnya mengenai cerita Aisyah radhiyallahu taala anha melaksanakan haji bersama Rasul dan juga mengalami haid. Dan kita tidak memperpanjang pembahasan ini karena pembahasan ini akan menyinggung permasalahan haji dan di dalam terangkannya terdapat keterkaitan sehingga harus diterangkan sebelumnya. Baiklah, bab yang ke-19 bab terakhir dalam pertemuan hari ini, bab yang kembali mahir wajibai, bab datangnya haid dan hilangnya. Maksud pembahasan ini yaitu mengenai kapan dikatakan haid dimulai dan kapan dikatakan haid tersebut hilang. Para bapak-bapak harap memperhatikan walaupun tidak bakal mengalami, karena seorang bapak adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Dan kita khawatir apabila nanti ada keluarga istrinya, mungkin putrinya yang mengalami haid dan dia jahil terhadap hukum haid, sementara sang bapak tidak menegur dan tidak mengajarkan, maka sang bapak juga berdosa. Sang bapak juga berdosa. Makanya seorang orang tua dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh keluarga, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah mengenai keluarga. Tentang seorang anak, seorang putri bertanya, gimana hukumnya begini, apakah saya harus sholat atau tidak, apakah ini masih dikatakan haid atau bukan. Karena tidak tahu, bisa jadi jatuh kepada melakukan sholat di waktu haid, atau sebaliknya, tidak sholat, sementara masih wajib baginya untuk sholat. Bahkan berada mempah, tinggal mempah. Yang berdosa mungkin di masa anak, yang berdosa bukan cuma sang istri, tapi kepala keluarga juga berdosa. Makanya kepala keluarga, sang bapak, sang ibu. Pada para bapak-bapak, jadi juga harus memperhatikan ini hadis dan juga sang bapak. Bab yang kembali di mahir berubah. Perbahasan mengenai kapan dikatakan haid datang, kapan selesainya, apa tanda-tandanya, apa ciri-cirinya, ini adalah permasalahan masyarakat muslimin yang sangat sangat panjang sekali. Banyak jelas dia orang darat. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad, beliau mengaku bahwasanya saya mempelajari haid selama 20 tahun. Tahu saya faham. 20 tahun. Baru saya faham. Menurutkan begitu panjang permasalahan haid. Baiklah, kita masuki bab ini. Sebelum memasuki bab ini, Imam Bukhari rahimahullah menulis hadis mu'allaq. Apa hadis mu'allaq? Tanya kepada ikhwan yang berada di salat. Di sini ada hadis mu'allaq. Imam Bukhari menceritakan perbuatan para sahabat. Kata beliau, وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَىٰ أَعِيشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهَا بِالدُّرْجَ فِيهَا الْخُرْسِ فِيهِ الصُّفْرَةِ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَا حَتَّى تَرَيْنَا الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءِ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ وَبَلَغَ ابْنَةَ زَيْدٍ بِثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهَا أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ
min jawfil layli yanzuruna ila al-zuhur. Faqalat ma kana al-nisa'u yasma'na hadha wa 'adat 'alayhim. Dan dahulu para wanita mendatangi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan membawa suatu wadah yang pada wadah tersebut terdapat kapas yang di sana ada warna kuning-kuningnya. Maksudnya apa? Jelas. Para wanita bertanya kepada Aisyah dan mereka langsung membawa barangnya, itu kapas. Kapas yang dimaksud di sini itu kapas darahir yang di sana ada warna kuning-kuningnya dan bukan warna merah. Berkata Aisyah, ya ta'jalan, jangan tergesa-gesa. Apa maksud tergesa-gesa di sini? Jangan tergesa-gesa mengatakan sudah suci. Hatta ta'ulina al-qasatan al-dawah. Sampai kalian dari para wanita melihat qasatan al-dawah. Qasatan al-dawah maknanya kalian putih. Ma'asyiral muslimin. Makna bahasa hadis tidak sama dengan bahasa Arab belakangan. Kadang di dalam menerjemahkan hadis, seseorang butuh kepada kamus hadis, tidak butuh kepada kamus bahasa Arab. Jadi susah. Jadi saya menentukan makna-makna ini setelah suatu usaha. Qasat al-bayda maknanya sayuran putih. Dan Aisyah menerangkan bahwasanya hal yang demikian adalah suci dari haid. Ini yang pertama. Kemudian pada yang kedua, wabala kabunya Zaid bin Thabit dan sampai berita kepada putri Zaid bin Thabit bahwasanya para wanita-wanita meminta lampu-lampu di tengah malam untuk melihat suci. Paham maknanya? Jadi pada saat tersebut tidak ada lampu listrik. Yang ada lampu api. Jadi mereka mempergunakan alat kendaraan tersebut untuk melihat apakah sudah suci atau belum, sehingga mereka melaksanakan sholat subuh atau tidak. Nah, perbuatan tersebut, apa komentar putri Zaid bin Thabit? Maka nisa'u yasma'na hadza. Tidaklah para wanita, para sahabat melakukan perbuatan ini. Dan beliau mencela perbuatan tersebut. Di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, terdapat beberapa pembahasan penting dan sangat penting. Pertama, permasalahan mulai haid yang umum. Haid tersebut dimulai dengan keluarnya darah. Ini yang umum. Dan seorang ulama mufakat, apabila seorang wanita melihat ada darah yang keluar, maka dia dikatakan haid. Dan juga para ulama mufakat bahwasanya mulainya haid dengan keluarnya darah, ya, dengan keluarnya darah. Jadi kalau seandainya para wanita melihat yang pertama keluar itu tidak darah, tapi keluar kuning atau warna keruh, yang pertama, maka dia bukanlah dikatakan haid. Ittifaq para ulama. Paham? Ini yang kedua, para ulama rahimahumullah berselisih pendapat mengenai sucinya. Ada yang berpendapat bahwa sucinya wanita dari haid dengan keringnya dari darah dan dari yang jenisnya. Dan ada yang berpendapat yang tanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya sucinya seseorang dari haid dengan keluarnya cairan putih. Jadi kesimpulan ada beberapa pendapat, di antaranya ada yang mengatakan sucinya seseorang dari haid dengan kering, dan ada yang mengatakan sucinya seseorang dari haid dengan keluarnya cairan putih. Akan tetapi permasalahan ini, ma'asyiral muslimin, permasalahan cairan kuning atau warna kuning dan warna keruh ini adalah permasalahan yang cukup membingungkan, sampai membingungkan para penuntut ilmu. Karena sebagian daripada para wanita, beberapa dari Syekh Sulaiman rahimahullah, mereka tidak pernah mendengar ada yang mengalami di tahlil. Sebagian para wanita, ada yang tidak melihat, ada yang putih di saat dia suci. Dan sebagian wanita, ada yang selalu melihat cairan putih. Cairan putih, kemudian keluar darah lagi. Cairan putih, kemudian keluar darah lagi. Orang yang memiliki yang bahan sebuah muslimin rahimahumullah, khusus permasalahan cairan kuning tersebut, apakah dia dianggap air atau tidak, di sana ada 5 pendapat para ulama. Dan 5 pendapat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan 4. Jadi saya telah menyebutkan 4. Yang pertama, para ulama ada yang menganggap bahwasanya cairan kuning tersebut tidaklah haid. Tidak dianggap haid, karena haid adalah darah. Ini pendapat pertama. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita haid, kemudian darahnya berhenti, yang tersisa cuma warna kuning, maka menurut pendapat pertama, dia sudah dibolehkan untuk mandi dan sholat dan digaul dengan suaminya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, mengatakan apabila cairan kuning tersebut sebelum haid, maka dia tidak dianggap haid. Apabila dia sesudah haid, maka dia dianggap haid. Paham? Kesimpulannya, di saat sebelum haid, sebelum darah keluar, kemudian ada cairan kuning yang keluar, maka menurut pendapat yang kedua itu bukan darah haid. Dia masih terus sholat sampai nanti keluar darah, darah masih bisa ditahan. Apabila setelah haid masih ada keluar cairan kuning menurut pendapat yang kedua, maka dia masih dikatakan haid. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwasanya warna kekuning-kuningan dia adalah air, baik sebelum darahnya air atau sesudah. Lama masih ada cairan kuning, kapan keluarnya cairan kuning, maka dia dianggap air yang tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh dicampur dengan suaminya. Pendapat yang keempat, apabila cairan kuning tersebut keluar di zaman haid, apa bahasa kankernya?
Bahasa
di fase haid gitu ya, di fase haid. Maka dia dianggap haid. Apabila dia keluar di luar fase haid, maka dia dianggap bukan haid. Dengan keterangan, apabila seorang wanita suci keluar dari dalam kupingnya, maka dia dianggap suci. Kemudian sejak kemudian keluar cairan kuning. Keluar cairan kuning. Maka pada saat tersebut cairan kuningnya tidak dianggap haid. Karena dia di luar masa haidnya. Di luar masa haidnya. Dan pendapat ini adalah pendapat dari kalangan Hanabilah. Dan Syekh Utsaimin sendiri rahimahullah memiliki dua pendapat yang beliau rujukkan dalam kitabnya Shorh Sahih Bukhari. Beliau merujukkan pendapat yang pertama, merujukkan pendapat yang kedua di dalam kitab Syarah Zadul Mustaqnih. Beliau merujukkan pendapat yang terakhir. Ada pun saya pribadi, kalau bercanda kepada pendapat yang terakhir, Allah Ta'ala bercanda kepada pendapat yang terakhir. Pada sehari-hari hadis Mu'atiyah radiyallahu ta'ala anha kunna la na'udul sufrata wal kudrata ba'da kuhri syai'an. Dan beliau lagi jauh, dan beliau Bukhari, kunna la na'udul sufrata wal kudrata syai'an. Lalu Abu Daud, kami tidak menganggap warna kuning dan warna kuruf setelah suci dianggap haid. Tidak. Dalam riwayat, Abu Daud Rasulullah Ta'ala. Kesimpulan yang wajib, yang saya contoh kepadanya, bahwasanya apabila warna kuning tersebut keluar di masa-masa haid, maka dia adalah darah haid. Apabila dia keluar di luar masa haid, maka dia adalah maka dia bukan dalam air. Allahu Ta'ala ini pelajaran yang pertama yang kita ambil di dalam permasalahan hadis ini. Pelajaran yang kedua yang kita ambil itu bagaimana hausnya para sahabat dalam menuntut ilmu, sampai mereka menanyakan permasalahan-permasalahan yang secara umum wanita masih untuk bertanya. Ini tidak, mereka malah bawa, masukkan ke dalam wadah bawa, diperlihatkan kepada Aisyah. Dan mereka melakukan ini semua demi menjaga kesahan salat mereka, sahnya puasa mereka. Dan mereka tidak jatuh, berkumpul dengan suaminya pada saat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ni'mal nisa nisaul ansar lam yamna'hunna al-haya an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita ansar yang mereka tidak terhalang oleh malu mempelajari agama. Abu Sulaiman yang berkata Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan, sungguhnya kami bertanya kepada Rasul, apa yang kamu lalui lebih baik daripada kamu berada di dalam kebutaan. Subhanallah. Lagi selanjutnya yang diambil dalam hadis ini yaitu larangan daripada takalluf. Potongan yang kedua yaitu Kulli Zaid bin Thabit memarahi, mencela wanita-wanita yang takalluf. Malam-malam bangun, ambil lentera, lihat masih haid atau bukan. Ini warna kuning atau bukan? Putih. Ini takkan. Tidak dilakukan oleh para wanita-wanita di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cuma ini dengan mata mereka. Kalau seandainya secara wawir rasa sudah bersih, maka mereka sholat. Kalau seandainya tidak, maka mereka meninggalkan sholat. Allah Ta'ala, jadi takkan padahal lihat masyarakat muslimin permasalahannya halus, cuma membawa dengar, bangun di tengah malam itu apalagi dengan permasalahan-permasalahan lainnya. Rasulullah SAW
wasallam di saat bulan Ramadan, di saat beliau hendak berbuka, beliau berdiri melihat matahari sudah tenggelam. Beliau panggil Bilal, ya Bilal, bukan sudah tenggelam, ya Bilal, bangun, dia akan buka buat kami. Bilal mengatakan, ya Rasulullah masih dia. Rasulullah panggil lagi, ya Bilal, bangun, dia akan buka. Kata Bilal, ya Rasulullah, buka lagi. Rasulullah ulangi, Bilal ini mengatakan, ya Bilal, bangun, dia akan buka. Mungkin kita sudah sama semua. Rasulullah berbuka, Rasulullah SAW. Padahal kata Bilal dalam hadis tersebut, kalau seandainya seseorang berdiri di atas onta, maka dia akan masuk lihat bulan matahari. Di sini Rasulullah SAW meninggalkan perbuatan makhluk berlebih-lebihan, memaksa-maksakan, dan semua agama kembali kepada ajaran Rasul itu kembali dengan menggunakan mata, tidak menggunakan alat. Di sini alatnya apa? Onta. Apalagi teropong. Kalau pakai teropong, ternyata jelas bulan dan matahari ini. Dan biasa kepada permasalahan yang lainnya, yang sangat banyak sekali. Rasulullah SAW menentukan datangnya bulan Ramadhan. Kata Rasulullah, sumuh diru'yati. Lihat, berpuasa dengan melihatnya. Dia tinggal. Berbuka dengan melihatnya. Kali rumah, dia tidak terputus awan. Maka kata rumah terputus awan. Ini menunjukkan tertutup dari pandangan mata, bukan dari pandangan kita. Karena dalam pandangan kita tidak ada tertutup awal. Akan tertutup mata. Maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Rumah dari kata-kata sana tertutup awal. Rasulullah sudah beritahukan para sahabatnya sempurnakan teropong. Karena mungkin pada saat itu belum ada teropong. Perkara yang bisa, sahabat sudah diperintahkan dan sahabat juga yang bisa. Rasulullah kembali kepada hukum asal, itu menggunakan mata. Dan menggunakan kesat termasuk dari beberapa kali hidup yang tidak diperintahkan kepada ini. Dan melakukan puasa dengan ru'yah adalah ijma' para sahabat dan ijma' tabi'in, dan dia berhusus pada abad ketiga, dan dia adalah bid'ah muhdatsah. Menyelisih ijma' para sahabat dia adalah Allah. Rasulullah Allah berfirman, "Wa man yusawwi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin yuwallihi ma tawalla wa yuslihi jahannam." Saat Masira. Surat apa? Surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yang mengikuti Rasul pada tanggal yang tinggi dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang dimaksud? Itu para sahabat. Karena tidak ada orang mukmin pada saat tersebut. Kita yang berbeda dengan para sahabat. Saat waktu itu turun, tidak ada orang mukmin kecuali hanya para sahabat. Maka kemudian kami yang lain kemudian yang melemparkan dia ke dalam neraka jahanam dan sejelek-jeleknya tempat tinggal. Ma'asyiral muslimin, para muslimat, jika mereka menuduh para sahabat tidak ahli kitab, maka dia juga menyalahi Al-Quran. Allah berfirman, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka mengambil petunjuk. Orang Arab tidak akan bisa mengharungi badan pasir. Orang Arab tidak akan bisa mengharungi guru kecuali dia telah ahli dalam ilmu kita. Karena pada gurun pasir tidak ada jalan, tidak ada jalan. Ini tidak ada simpang. Kawat tidak ada simpang. Simpang besi. Tidak ada. Mereka berjalan dengan berpetunjuk kepada bintang. Ma'asyiral muslimin. Muslimat rahimahumullah. Kembali kita kepada hadis kita. Ini pelajaran yang diambil di dalam hadis ini. Kemudian hadis yang pertama, ini baru mukadimahnya. Hadis yang pertama dalam bab ini dan hadis 320 yang kita berkata dalam Bukhari, hadis dari Abu Hurairah Kalau hadirkan Sufyan, Hisham, Abi, An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Fatimah binti Abi Ubaysh kanat tustahab. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. بيان شهر الله تعالى عنها وسمع فاطمة بنت أبي قبيش رضي الله تعالى عنها mengalami استهابة. Apa dari istihawa? Itu darah yang keluar dan dia bukan darah haid. Kata Rasulullah, dari syair, itu adalah syair. Kurang. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan urat yang pecah. Dalam riwayat yang lain, dikatakan rukbatun minasyaitan. Dia adalah injakan dari syaitan. Para ulama terangkan mengambil kesimpulan daripada perkataan Rasul bahwasanya syaitan bisa merusak fisik anak Adam. Secara bagus. Dan dalam hadis tersebut terdapat keterangan bahwasanya syaitan bisa mengalirkan darah yang sepantasnya tidak mengalir dalam tubuh anak Adam. Jadi ada perbuatan syaitan, maka tidak ada, tidak aneh kalau seandainya ada sihir yang menggugurkan kandungan seorang. Karena sihir adalah perbuatan syaitan. Sihir yang membuat wanita syaitan. Karena kata Rasulullah itu adalah injakan dari syaitan. Walaysat bil haydah, dan dia bukanlah haid. Kemudian kata Rasulullah, "Fa'idha aqbala bil haidah fad'i shalah." Apabila haid datang, maka tinggalkanlah salat. "Wa idza adbara faghtasili wa shalli." Apabila telah pergi haid, maka mandilah dan salatlah. Maksudnya, apabila tidak haid, maka mandi dan salat. Termasuk dalam kondisi istihadah. Seorang wanita dia mandi dan wajib baginya melaksanakan salat walaupun darah menetes dari dirinya. Bagaimana yang pernah terjadi pada istri Rasul, salat dalam kondisi darah menetes dari tubuh beliau radhiyallahu ta'ala anha sehingga akhirnya terpaksa ditampung dengan mahdhah. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 lebih, jadi saya tidak ada pertanyaan. Apa yang benar apa datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari saya dan syaitan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hari ini hari Sabtu bagian itu.